Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Κύριε Καθηγητά, να ξεκινήσουμε καταρχάς με την απόφαση αυτή καθεαυτή του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει τις Αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία. Πώς την κρίνετε, πώς την βλέπετε?
Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο, λιγότερο από ένα χρόνο νωρίτερα, είχε ξαναπροσπαθήσει να προωθήσει αυτή την ατζέντα, να αποσύρει τις Αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία. Και τότε είχε συναντήσει μεγάλη αντίσταση στο εσωτερικό και από πολιτικούς παράγοντες, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες και στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Αυτή τη στιγμή κανείς ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζει γιατί.
Γιατί τώρα κιόλας.
Γιατί τώρα και τότε και τώρα, γιατί θέλει να κάνει αυτό από τη στιγμή που αντίκειται σε μακροπρόθεσμες σταθερές της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.
Και μάλιστα βγήκαν ήδη κάποιοι κορυφαίοι ρεπουμπλικάνοι ηγέτες στη Γερουσία, όπως είναι ο Μίτς Μακόνελ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία και άνθρωπος κλειδί και για τις περαιτέρω πολιτικές εξελίξεις, έτσι, σε σχέση με impeachment κλπ. Αλλά και ο Λίντσι Γκρέιχαμ, ο οποίος είναι ένας, θα λέγαμε, πολύ δυνατός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία. Και βγήκαν και οι δύο και τον κατέκριναν.
Και όχι μόνο αυτοί. Αυτοί είναι οι κορυφαίοι ρεπουμπλικάνοι, όπως σημειώσατε, που εξεπλάγησαν από την ξαφνική απόφαση. Τις πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο υπάρχουν ακόμα λιγότεροι σύμβουλοι μέσα στο Λευκό Οίκο για να προσπαθήσουν να πείσουν τον πρόεδρο να σκεφτεί διαφορετικά ή να δράσει διαφορετικά. Εγώ θα μείνω στην δήλωση του Μπρετ Μακκέρκ, του πρώην Αμερικανού απεσταλμένου για τη συμμαχία ενάντια στο Ισλαμικό κράτος, ο οποίος σημείωσε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί μια παντελή έλλειψη γνώσης του τι συμβαίνει στο έδαφος της Συρίας αυτή τη στιγμή. Το οποίο καταδεικνύει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι αυτή η απόφαση του Τραμπ πηγαίνει ενάντια της μακροχρόνιες σταθερές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή.
Το ζήτημα είναι ποιοι ωφελούνται, γιατί ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι που έχουν επικρίνει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου λένε ότι αυτός που άμεσα ωφελείται είναι η Ρωσία, το Ιράν και το καθεστώς Άσαντ. Τι λέτε εσείς?
Στην διεθνή πολιτική πάντα, όταν μιλάμε για τις κινήσεις των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες βλέπουν τον κόσμο σε μια μεγάλη σκακέρα, κάθε κίνηση υποχώρησης, αν θέλετε, σίγουρα σηματοδοτεί κέρδη για την άλλη πλευρά. Είτε μιλάμε στο πεδίο της Μέσης Ανατολής, όπου οι ανταγωνιστές, αν θέλετε, οι μεγάλοι ανταγωνιστές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, το Ιράν, είτε στο θέατρο της Αποανατολής, όπου ο μεγάλος αντίπαλος είναι η Κίνα αυτή τη στιγμή, και ούτω καθεξής. Σίγουρα η παρατήρηση ότι αν αποτραβηθεί η αμερικανική δύναμη από τη Συρία θα ανοίξει το έδαφος για περισσότερα κέρδη για την Ρωσία και το Ιράν σε μακροπολιτική σκοπιά και σε πιο περιφερειακή σκοπιά για την Τουρκία είναι σημαντικό. Το παράδοξο σε αυτό είναι ότι ήδη έσταξε ο πρόεδρος Τραμπ να στείλει ένα tweet που είναι η καινούργια μέθοδος εξωτερικής πολιτικής και να πει ότι αν η Τουρκία τολμήσει να κάνει οτιδήποτε, θα την καταστρέψει οικονομικά. Το παράδοξο σε όλο αυτό είναι ότι το ξέρουν εκ των προτέρων τι θέλει να κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν το έχει κρύψει τι θέλει να κάνει. Δεν θα τους εκπλήξει, δεν θα πρέπει να τους εκπλήξει, γιατί το έχουν δηλώσει οι Τούρκοι πολλές φορές ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας.
Και μάλιστα ότι θα το κάνουν είτε με την σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ, είτε χωρίς.
Ακριβώς. Επομένως, αφού έχει το τηλεφώνημα με τον Ερντογάν να βγαίνει στο Twitter και να λέει ότι θα καταστρέψει τους Τούρκους οικονομικά αν τολμήσουν οτιδήποτε, ουσιαστικά δεν κάνει νόημα. Δεν βγάζει μια λογική αλληλουχία στον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις. Μιλώντας για την Ρωσία και το Ιράν, όπως συζητούσαμε νωρίτερα, ρωτήσατε ποιοι κερδίζουν, θα ήθελα να θίξω εδώ πέρα και μια άλλη, αν θέλετε, διάσταση, η οποία συνδέεται με το ποιοι κερδίζουν και πού. Και τουλάχιστον από τη δικιά μου οπτική, βλέπω ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική από την περίοδο Τραμπ, από τον ίδιο τον πρόεδρο, χαρακτηρίζεται από μια οικονομίστικη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής. Ο Τραμπ προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να μειώσει τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται με την άσκηση ισχυρής εξωτερικής πολιτικής πέρα από τον Ατλαντικό ή πέρα από τον Ειρηνικό. Και για παράδειγμα, επανειλημμένως έχει τονίσει στους συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑΤΟ ότι θα πρέπει να βάλουν περισσότερα χρήματα, γιατί η Αμερική δεν μπορεί να εξακολουθήσει να ξοδεύει όσο ξόδευε. Και το ίδιο επιχείρημα περίπου χρησιμοποιείται και στην περίπτωση της απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων. Εάν κοιτάξετε φυσικά τα νούμερα, μιλάμε για μερικές δεκάδες ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή η συνολική δύναμη, η αμερικανική δύναμη, η αμερικανική παρουσία στη Συρία υπολογίζεται περί τα 1000 άτομα. Και η απόσυρση λεγόμενη στρατευμάτων αναφέρεται σε μερικές δεκάδες ανθρώπων. Επομένως, δεν μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Δεν μιλάμε για βάσεις, δεν μιλάμε για μεγάλης κλίμακας. Πιο πολύ είναι το συμβολικό και, όπως σας είπα, έχει να κάνει με την οικονομίστικη αυτή προσέγγιση των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, όταν προσπαθείς με έναν λογιστικό, αν θέλετε, τρόπο να μειώσεις τις δαπάνες σου, πολιτικά σίγουρα θα χάσεις και πολιτικά σίγουρα άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία που αναφέρατε.
Θα έρθουν να καλύψουν το κενό.
Θα έρθουν να καλύψουν το κενό. Και φυσικά το άλλο, η άλλη ενδιαφέρουσα συγκυρία που αναφέρετε και εσείς είναι ότι η Ρωσία είναι αυτή που κερδίζει σε αυτή τη φάση, η οποία είναι ο μεγάλος μπελάς αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό των ΗΠΑ για τον πρόεδρο, με όλη αυτή την ιστορία που κυκλοφορεί αναφορικά με την ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.
Ακριβώς. Και αυτό συμπληρώνεται τη σκέψη μου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε, συνωμοσιολογικά σκεπτόμενοι, ότι ίσως να μην είναι και καθαρή σύμπτωση, ότι άμεσα ωφελούμενοι από διάφορες αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου και σε σχέση με την Ουκρανία, να μην πουλήσει κάποια όπλα εκεί στους Ουκρανούς, που έχει οδηγήσει και σε όλη αυτή την υπόθεση της αποπομπής του, του impeachment,
ναι.
Ο άμεσα ωφελούμενος είναι η Ρωσία. Αλλά θα ήθελα να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτόν που ζημιώνεται και ζημιώνεται όσο κανένας άλλος από αυτή την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Και είναι φυσικά οι Κούρδοι. Τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το κουρδικό και είστε και συγγραφέας πολλών βιβλίων σε σχέση με τους Κούρδους. Επομένως, θα θέλατε έτσι καταρχάς να μας μιλήσετε για την ανθρωπογεωγραφία εκεί της περιοχής.
Ναι, κοιτάξτε, οι Κούρδοι είναι το μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο το οποίο δεν έχει δικό του κράτος, δικό του ανεξάρτητο κράτος. Με ένα πολύ συντηρητικό υπολογισμό, γιατί είναι δύσκολο να έχεις αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία για ευνόητους λόγους, γιατί η κάθε χώρα που έχει κουρδικό πληθυσμό προσπαθεί να τον κρύψει. Ο πιο μετριοπαθής υπολογισμός τους ανεβάζει στα περίπου 35 με 40 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στην Τουρκία, το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού αυτού είναι στην Τουρκία, περί τα 20 με 25 εκατομμύρια, περί τα 8 με 9 εκατομμύρια βρίσκονται στο Ιράκ και στο Ιράν αντίστοιχα, και γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια είναι στη Συρία. Η Συρία λοιπόν έχει το μικρότερο αριθμητικά πληθυσμό, κουρδικό πληθυσμό, αλλά εξακολουθούν να είναι 3 εκατομμύρια, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Υπάρχουν ολόκληρα ανεξάρτητα κράτη που δεν έχουν τέτοιο νούμερο, για το Λίχτενστάιν, το Βέλγιο κτλ. Επομένως, από αυτή την άποψη, οι Κούρδοι για πολλά χρόνια από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εδώ προσπαθούν να αναδείξουν την παρουσία τους και να διεκδικήσουν μια μορφή αναγνώριση ως ξεχωριστής εθνικής ομάδας μέσα σε αυτά τα κράτη. Όλα τα κράτη αυτά, και η Τουρκία και το Ιράν και το Ιράκ και η Συρία, σε καμία περίπτωση δεν έχουν δεχθεί ιστορικά, ούτε τώρα δέχονται να συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε μορφή αναγνώριση. Με εξαίρεση το Ιράκ, το 2003 και εδώ, με την αλλαγή του καθεστώτος, είχαμε την ανάδειξη του αυτόνομου κουρδικού κράτους και είναι η μοναδική περίπτωση τώρα που οι Κούρδοι αναγνωρίζονται ως ξεχωριστή εθνική ομάδα. Στην Τουρκία και στο Ιράν, που έχουν μεγάλους πληθυσμούς, η οπτική που υιοθετούν είναι ότι υπάρχει μία εθνική ομάδα. Στην περίπτωση της Τουρκίας όλοι είναι Τούρκοι. Στην περίπτωση του Ιράν όλοι καλύπτονται κάτω από την ίδια θρησκεία, αλλά κάτω από αυτό το υπόστρωμα αυτή η εθνική ομάδα η οποία προέχει είναι η Περσική. Οι υπόλοιπες εθνωτικές ομάδες θα πρέπει να συμφωνήσουν, και φυσικά και οι Κούρδοι να συμφωνήσουν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστούν. Αυτό ιστορικά έχει οδηγήσει στην περίπτωση της Τουρκίας την ανάδειξη του PKK, του Κουρδικού Αυτονομιστικού Εργατικού Κόμματος, το οποίο έχει διεξάγει σε διάφορες φάσεις ένοπλο αγώνα προκειμένου να διεκδικήσει και να πετύχει την κάποια μορφή αναγνώριση. Αρχικά ήταν ο στόχος τους ήταν η ανεξαρτησία, αργότερα, ιδιαίτερα μετά την σύλληψη του Αμπντουλάου Τσαλάν, εστράφηκαν σε μορφές αυτονομίας. Και στην περίπτωση του Ιράν, σε λιγότερο βαθμό προσπαθούν και αυτοί να διεκδικήσουν μορφές αυτονομίας.
Στη Συρία πάλι υπάρχει το YPJ, ναι, το οποίο συνδέεται με το PKK του Τσαλάν, σωστά?
Βεβαίως συνδέεται, υπό την έννοια ότι την περίοδο του απόγειου της στρατηγικής παρουσίας του ΠΚΚ στην περιοχή τέλη δεκαετίας του 80 και τη δεκαετία του 90 μέχρι και τη σύλληψη του Ξαλάν του 98, η κοιλάδα ΜΠΚΑ στη Συρία ήταν το κύριο στρατόπεδο εκπαίδευσης των Κούρδων μεχητών του ΠΚΚ. Και εκεί πέρα είχε τη βάση του και ο Ξαλάν. Να μην επιστρέψουμε στην περιπέτεια του Ξαλάν, γιατί αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
Σωστά.
Αλλά η ουσία είναι ότι η Συρία ουσιαστικά υποστήριζε και τους δικούς της λόγους την μάχη του ΠΚΚ ενάντια στην Τουρκία μέχρι το 1998. Μετά αλλάξανε λίγο τα πράγματα. Αλλά στο επίπεδο των πληθυσμών υπάρχει έντονη συνεργασία και φυσικά ιδεολογικά, αν θέλετε, έχει υπάρξει μεγάλη επιρροή τις ιδεολογίες του ΠΚΚ στις κουρδικούς πληθυσμούς της Συρίας.
Που είναι το μαρξιστικό-λενινιστικό.
Ακριβώς. Και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν δομές συνύπαρξης με έντονα στοιχεία της αυτονομίας σε αυτές τις περιοχές που ζουν, στη Βόρεια Συρία, ειδικά από την περίοδο που ξεκίνησε ο εμφύλος στη Συρία μέχρι εδώ, και ειδικά ορμόμενοι της ευκαιρίας να αντιμετωπίσουν το ISIS και να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στον αγώνα ενάντια στο Ισλαμικό κράτος, κατάφεραν σε αρκετές πόλεις, σε αρκετές περιοχές να χτίσουν, αν θέλετε, πολιτιακές μορφές οι οποίες είναι λίγο διαφορετικές και ιδεολογικά και οικονομικά από ό,τι συναντάμε σε άλλες γεωγραφικές περιοχές και από ό,τι καταλαβαίνουμε να είναι η σταθερά της κρατικής οργάνωσης ιστορικά. Θέλω να πω με αυτό ότι και η οικονομία τους δεν είναι μια κλασική καπιταλιστική οικονομία. Έχει διαφορετικές δομές. Ο ρόλος των γυναικών είναι πολύ πιο σημαντικός. Υπάρχει αρκετός σεβασμός σε όλες τις εθνωτικές ομάδες, επομένως δεν υπάρχει μορφές διαφοροποιήσεων κτλ. Αλλά από την άλλη, αυτά περιορίζονται από το γεγονός ότι δεν έχουν ιδιαίτερα ερίσματα και ότι πάντα εξαρτώνται, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο αν θα έχουν κάποιον πάτρονα ουσιαστικά, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να τους υποστηρίξει και να τους ενισχύσει.
Επομένως, πώς βλέπετε τώρα την κατάσταση να διαμορφώνεται εκεί?
Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι δεν περιμένουν ή δεν θέλουν η Τουρκία να επέμβει. Η Τουρκία εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει ότι θέλει να επέμβει. Και τώρα ουσιαστικά, άμα όντως ο Τραμπ δεν ξανααλλάξει την προσέγγιση του, ουσιαστικά έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίες οι τουρκικές δυνάμεις στην Τουρκία να επέμβει. Το πρώτο θύμα σε αυτό θα είναι οι Κούρδοι φυσικά, γιατί αυτή είναι και ο στόχος τους. Και ουσιαστικά όλα αυτά τα θετικά, αν θέλετε, παραδείγματα διαφορετικών πολιτιακών σχηματισμών που έχουν καταφέρει οι Κούρδοι, θέλουν να τα εξαλείψουν για να μην δίνουν το κακό παράδειγμα, ουσιαστικά, να μην δίνουν παραδείγματα στους Κούρδους εντός της Τουρκίας. Η σχέση των Κούρδων με τους Αμερικάνους είναι σύνθετη. Ιστορικά. Υπήρξαν φάσεις στις οποίες οι Αμερικάνοι υποστήριξαν τους Κούρδους, για παράδειγμα στην περίπτωση του Ιράκ. Υπήρξαν φάσεις στις οποίες τους έχουν χαρακτηρίσει σαν τρομοκράτες, στην περίπτωση του ΠΚΚ. Υπάρχουν φάσεις στις οποίες τους υποστήριξαν και μετά αρχίζουν να παίρνουν βήματα πίσω, όπως στην περίπτωση των Κούρδων στη Συρία. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα σταθερό αγκυροβόλιο, ένα σταθερό έρισμα υποστήριξης από τη Δύση προς τους Κούρδους. Επομένως, αυτό που φοβάμαι είναι ότι οι Κούρδοι θα βρεθούν πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Εάν θα καταφέρουν να δεχθούν βοήθεια ή να πάρουν βοήθεια από άλλες χώρες στην περιοχή, και εδώ πέρα ουσιαστικά αναφέρουμε στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ, αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, το Ισραήλ με τους Κούρδους γενικότερα έχουν μια αρκετά ιδιαίτερη σχέση. Και αυτό στο ιδεολογικό επίπεδο βασίζεται στο γεγονός ότι βλέπουν το Ισραήλ στους Κούρδους την ίδια σύνθεση πληθυσμού ενός έθνους ως ανάδελφο, χωρίς συμμάχους γύρω-γύρω, και συμμερίζονται, αν θέλετε, μέχρι έναν βαθμό αυτή την απομόνωση που οι Κούρδοι αισθάνονται. Εξάλλου το κλασικό ρητό των Κούρδων είναι ότι δεν έχουμε κανένα φίλο εκτός από τα βουνά. Επομένως, αν υπάρξει κάποια βοήθεια, η οποία θα είναι και πάλι περιορισμένη από το Ισραήλ, και πραγματικά δεν βλέπω κάποιον άλλο σε αυτή τη φάση να θέλει να βοηθήσει ιδιαίτερα τους Κούρδους. Τώρα, εάν ο παράγοντας Ισλαμικό κράτος αναζωπηρωθεί, τότε νομίζω θα έχουμε πάλι ένα επανασχεδιασμό της κατάστασης στο έδαφος της Συρίας. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ υποθετικό σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ένα καθόδες θέμα και νομίζω ότι στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα δούμε σημαντικές εξελίξεις στην περιοχή.
Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.